Elkarrizketaren tartera goaz, eta esan dugun bezala Ariane Usarbarrenarekin edo bere hitzak izanen ditugu datozen minutuetan, batez ere ba, D ereduaren matrikulazioaz hitz egiteko, izan ere ba, hurrengo astean irekiko da lehen hezkuntzan, aurrezkuntzan lehen hezkuntzan eta DBH-en aurre matrikula egiteko EPA D ereduan, eta horri buruz hitz egin dugu berarekin.
Vale, pues asteko pixkoat de eredun matrikulatzeko edo aurre matrikulatzeko kanpaina irekita da honetan, pixkoat ez dakit zer aipatuko zinuken edo zer esango zinuken.
Bai, bueno, lehenengo eta behin komentatzea Nafarroan ireki dela aurre matrikulazio EPEA eta izango dela martxoaren 9tik eta 13ra bitartean. Bai?
Martxoan 9tik 13ra.
Bai, hori da.
Ados, ze informazio daukeu EPEA eta nola egin behar da aurre matrikulazio hori?
Bai, normalean hemen bi gauza daude. Adintarte horretan aurrak dituzten familiek, bilatu dezakete informazioa webune, Hezkuntza Departamentuaren webunean, bale? Hor oso errez direktorian sartzen dira, bilatzen dituzte ikastetxeak, eta hor deskargatu dezakete aurtengo ikasturteko Excel moduko bat, eta hor zerrenda agertzen zaien, Nafarro osoan agertzen diren ikastetxeen inguruan, bai publiko kontzertatuak, bai? Eta agertzen zaizki ere bai eredu guztiak, hau da, ez da bakarrik de eredua, euskarazko murgiltze eredua agertzen, baizik eta A, Pai, G eta dauden hibrido guzti horiek, ez? Eta interesantea da, zehortaz gain, askotan markatzen dute, bueno, bai zentroaren zuzendaria, telefonoa, elbidea, eta baita ere agertzen da ze proiektu dituzten. Baina, hortaz aparte, normalean, tokiko eskolek eta ikastolek ere bai egiten dituzte ate irekiak deituriko saio bat edo bi saio familia berriei, ez? Ba bereziki hezkuntza zentroa erakusteko, osea ze dituzten instalazioak eta ikusteko, eta gero ere bai proiektuen inguruan hitz egiteko, eta momentu horretan oso aproposa da, ba galderak zuzenean egin dituztelako.
Zalantzak argitzeko,
hori da.
Zein, ez?
Hori da.
Beste informazio horik ez dakite.
Bai, bueno, normalena da, ba, ozago, ez? Zure bizilagunari galdetu, baldin baditu, ez? Zalako aurrera heldu xeagoak edo ze esperientzia duen. Bueno, horiek izaten dira gehien bat kontatzen, osea, ez? Baliotsuenak edo iturri, ez? Nondik lortu informazioa, eta gero familia askok ezagutzen dute ja da era.eus webgunea, eta hor aspaldi kokatu zen Nafarroako mapa interaktibo bat, zu bertan zauden zure eskualdean dagoen eskola edo ikastola begiratu dezakezu, lortu aldituzu informazio, osea, kontaktuak, harremanetarako kontaktuak, eta nik uste dut bilatzen errezagoa dela beste zerrenda hori baino, ez? Bereziki ze hau kribatuta dago eta ereduko ikastetxeak, ez? Hori da, ez da gertzena eredurik edo bestelako eredurik.
Bueno, ze onura dakarzki, ez? Aurrek de eredun matrikulatzeak edo pixkoat ez dakit azken urtetan nola aldatu den panorama euskal hiztunei dagokionez, ba, de ereduri esker edo, ez? Euskolatako euskalduntzei esker.
Bai, ba, bueno, segun eta begira da zenbat botatzen duguna atzera, baldin badira, banizardakit 40 urte, bertan, ez, garai hartan genituen datuak eta gaur egungoak, ba, buelta ikaragarria eman dute, iraulia oso handia izan da, eta bereziki de ereduari esker izan da, ez? Ose, gaur egun, bueno, eta uste dut duela urteak ere, ez, hori jendeak badakiela errezagoa dela hizkuntza bat ikastea, txikitatik heldutan baino, ez? Egia da, bueno, ba, pertsona ezberdinak ez dutela, ez, aukera berdintasunagatik edo ez dituztela aukera batzuk izan, edo ez zuten aukerarik izan txikitan euskara ikasteko, eta ordan egin dute heldutan, baina bueno, osan nik argi eta garbi dut txikitatik euskara ematea dela kriston oparia, aukera ez etorkizunean lana topatzeko bakarrik, baizik eta ate asko ireki aldizkizulako, euskal komunitatea benetan bere horretan bai murgiltzeko eta ezagutzeko aukerak ematen dituelako, euskal kultura ezagutzeko, azkenan erdalduna bazara modu batez edo beste zulertu dezakezu kultura, baina gure ohiturak ezakiz.
Asko galtzen da, informazio asko biren galtzen
da. Hori da, eta behar beharrezkoa da hizkuntza.
Gurasoei, ze esango zinoke, ba, momentu honetan seme alabak baldin baditu ez, eskolan matrikulatzeko, aurre matrikulatzeko puntu hortan daudenak, ez dakit ze proposatuko zinoken, euskara mankomunitatetik.
Ba, ez galtzeko aukera, euskara txikiei haien seme alabei erakusteko aukera hori ez galtzeko. Eta gero ba aurreritzi batzuk edo zalantza batzuk nahiko orokorrak direnak ba pixka bat hoiek desmontatzea, ez?
Eta bueno, zeintzuk adibidez, ze zalantza edo ze
joango naiz banan-banan kontatzen, baina bai garrantzitsua iruditzen zait maiz egiten diren galdera hauen inguruan hitz egin baino lehen kontatzea garrantzitsua dela edozein guraso, berdin dio de eredura bidali nahi dituela edo beste edozein eredura bidaltzea, ez? Espero badu. Jakin behar duela etxean balio batzuk landu behar dituela eta horrekin batera hizkuntza ere landu beharko duela. Hau da, bikote ezberdinak daude gaur egungo gizartean, batzuk dira elebidunak, batzuk dira euskaldunak eta beste batzuk dira erdaldunak biak, bai? Orduan bakoitzak duen egoraren arabera apostua egiten baldin badu de ereduagatik, ez da dira geratu bakarrik eskolan. Hau da, ematen badio euskara opari bezala, emandakioke aurraren bizitzaren esparru ezberdinetan, bai? Sozializazioa oso garrantzitsua da, eskolatik kanpo pasatzen duten denbora, eskolan dauden denboran baino askoz ere handiagoa da, bai familian lagun artean eta bar, orduan hori horretaz kontziente izan behar dira, bai balioak transmititzerako orduan, bai hizkuntza ematerako orduan. Pentsazazu, beste denbora guztia zenon pasatzen dute. Etxean, familian, bai, eskolaz kanpokoak egiten, lagun artean. Orduan, karo, inguru horiek gero eta euskaldunagoak izan, ba, aurraren hizkuntza gaitasuna azkarrago, ez? Hartuko hizkuntza gaitasuna asko zere azkarrago lortuko du. Gero ikasketa prozesuan ere bai nola lagundu hori da beste gai potolo bat, baina dena egon daiteke norabide berdinean, ez? Ba, demagon, ez dakit, nire kasu personala, kontatuko dizuet. Nire familian, bai aita eta bai ama erdaldunak ziren, aizpa euskalduna nuen. Baina, karo, nire gurasoek apostuaren zuten de ereduaren alde, eta saiatzen ziren, baiek eman ezin zidaten hori, ez, transmisio hori, beste nolabait lortzen, bai, aizparen bidez, etxean, ba, itzagin zazue euskeraz, ez, olako mezuak, eta gero jarrera, zer nolako jarrera duten gurasoek, hori oso, osea, beti eramaten gintuzten, ba, euskal komunitatearekin zer ikusia zuten, ez, ekimen, jardueretara, eta gero ere bai, joe, pues aizialdia beti euskaraz, nik egin dituen eskolaz kanpoko guztiak izan dira euskalaz. Orduan, kontziente naiz familia bakoitzak badituen baliabide eta diru iturri eta bestelako kontuen arabera, ba muga batzuk aurkitu aldituela, baina hau dena azken finean da jarrera kontua. Eta
apostu nolabait ez da diela izan bakarra
hori da.
Ze eredutan matrikulatzen edo bakarra eskola, ez? Euskeraz erakusten aldeko apostu hori edo ikasten aldeko apostu hori, baizik eta orokorren bizitzako beste esparrutara ere apostu hori nolabait bai eman behar ditzekela, ez?
Bai, eta argi izan behar dute familiak apostu egiten badute hori dela. Eta gero, bueno, ba, familia askok pentsatzen dute, bueno, badago aurreritzi nahiko, ez? Ba, igual, ez dakit, demagun biak, bikoteko bi pertsonak, ez? Erdaldunak baldin badira, ba, igual, zalantzak dituzte, de eredu batean sartzerakoan aurra, ea gazteleraz ikasikote duen. Ea ando egingo duen gazteleraz. Hau, askotan atera da, ematen duzetz, baino, egoten da, gaur egun,
bai,
hori da. Orduan, familia hiek ulertu behar dute gaur egun Euskal Herrian euskara hizkuntza gutxitua dela, ez? Eta egoera gutxituan dagoela. Horrek zer esan nahi du? Gaztelera berez hizkuntza hegemonikoa dela ez dakitzen bat esparru, ez, irabazten dituela, eta orduan ez dagoela problemarik gaztelera ikasteko, ze lehen aipatu dudanagatik, bai? Sozializazioan puntu batean lehenago edo beranduago jasoko dute. Hain txikiak direnean ez, baino etorkizunari begira bai zalantza sartzen zaiela jo eta etxeko lanak bidaltzen dituztenean nola lagunduko diet nik. Mm. Bueno, ba hor, bueno, egon gaitezke ordu bat honen inguruan hitz egiten, baino bai gako garrantzitsu batzuk badaudela, ez? Eta hoien artean argi izan behar dute aurren autonomia sustatzea badela helburu nagusitako bat, ez? Eta orduan haiek zer nolako laguntza eman dezaketen, osea, gurasoen rola ez litzateke izan behar irakasle rola edo etxeko lan hoiek haiek egitea, ez? Kasuak kasu, badaude, baina bueno, osea, zer egin dezake guraso erdaldun batek laguntzeko? Bueno, ba, lehenengo eta behin saiatu beharko litzateke, ez? Baliabideak, ikasketa ohiturak, gauza guzti horietan indarra jartzen, hau da, aurrak izatea espazio egoki bat ikasteko, ariketa horiek edo etxeko lan hori egiteko. Konsultarako materiala, ez? Eskura izatea, bueno, gaur egun internetarekin beste mundu bat irekitzen zaigu, ez? Baina, bueno, gero lehen aipatu dut era.eus, baina bai egia da, bai guraso euskaldunentzat edo erdaldunentzat 0 eta 12 urte dituzten horren familia hoiei baliabide, aholku, tresna, bueno,
asko daudela.
Mila gauza daudela webune horretan, abestiak, jolasak, ezakit. Osea, galdera hauen inguruan ere bai erantzunak daude. Orduan, oso tresna garrantzitsua da, bai aurraren ikasketa prozesu horretan zehar, ez? Gurasoek eskura edukitzeko, aldi oro begiratzeko. Orduan, era.eus webunea, behin eta berriro gomendatzen jarraituko dut, ze erakutsi da, ez? Ikusten ari da, ba, gaur egun familiek erabiltze dutela eta erantzunak ematen dutela. Gaur egun dela. Bai, hori da.
Bai. Gehiago, oiko bueno, balderatan?
Bai, egoten dira beste kasu batzuk, ez? Erdaldunak direnean, profil horiek, baina ez dutenean gaztelera hizkuntza bezala, oda beste ama hizkuntza bat dutenean. Adibidez, ama hizkuntza gaztelera ez den beste bat duten familiek normalean erabakitzen dutela beste eredu bat. Ez dutela apustua egiten de ereduaren alde. Eta nik uste dut hemen euskaldunok, bai familia euskaldunek eta bestelako herritar euskaldunek lan handia dugula egiteko, ez? Ba, pixka bat aurre iritzi hoiei buelta emateko eta erakusteko ba, azkenen euskara guztiontzako dela. Eta de ereduan ere bai aukerak izan aldituztela berdin-berdin. Bai? Orduan azkenean, bueno, ba, euskal komunitatearen parte izatea, hemen errotzea, osea, hemen errotzeko, esan nahi dut, oso baliabide eta, bueno, zakit.
Autu oso lagungarri.
Hori da, ez da bakarrik baliabidea, baizik eta hori baino pausu barreia, baina, bueno, bai.